ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šodien piedalīsies Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē. Plānots, ka sanāksmes laikā tiks pārunāts situācijas attīstība Lībijā, attiecības starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību, kā arī tiks diskutēts par notikumiem Baltkrievijā. Padome diskutēs par jaunākajiem politiskajiem pavērsieniem Baltkrievijā par iespējamo Eiropas Savienības atbalstu iekļaujošu dialogu veidošanā. Tāpat tiks pārunāts Eiropas Savienības finansiālais atbalsts Baltkrievijai. Aizvadītajā diennaktī veicot 1153 COVID-19 testus, Latvijā atklāts viens jauns saslimšanas ar COVID-19 gadījums. Tā liecina slimību profilaks un kontrols centra apkopotie dati. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka saslimušais ir iepriekš konstatēts slimnieka kontaktpersona. Pēdējās diennakts laikā nav stacionēts neviens COVID-19 pacients. Kopā stacionāros ārstējis 12 COVID-19 pacientu, visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Lai gan tādās kaimiņu valstīs kā Igaunija un Lietuva vērojams COVID-19 jaunatklāto gadījumu skaita pieaugums, tomēr situācija tiek uzskatīta par kontrolējumu, jo infekcija lielākoties izdodas izsekot. Tā intervijā LTV pastāstīja slimību profilakses un kontrols centra speciālists Jurijs Perevoščikovs. Viņš skaidroja, ka lielākā daļa vairāk nekā 80% no jaunatklātajiem gadījumiem bija izsekot. Arī pozitīvo paraugu īpatsvars no kopējā testu skaita ir mazāks par 1%. Perevoščikovs paskaidroja, ka kritiskais līmenis ir 3% un vairāk. Un vēl turpmākajās 7 dienās gaisa temperatūra vismaz vietām Latvijā pakāpsies virs plus 20 grādiem, nepārsniedzot 26 grādus, tā liecina jaunākās sinoptiķa prognozes. Jau ziņots, ka rītdien ziemeļpuslodē iestāsies astronomiskais rudens. Latvijai tas iesākumā atnesīs siltuma rekordus. Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas Latvijā reģistrēta septembra beigās, ir plus 25,5 grādi 1975. Gada 26. Septembrī un 1942. Gada 30. Septembrī. Savukārt 2018. Gada 21. Septembrī gaisa sakars līdz pat plus 30 grādiem.